Neste mes de setembro, fai uns días, acaba de publicarse pois un documento da Congregación para a Doutrina da Fé que se chama Ovo Samaritanos, Samaritanos Bonos, que é un documento sobre toda a temática que ten que ver coa eutanasia. O cardenal Adaria, que un encargado desa congregación, pois dixo que este documento viña a conto pois da legislación que se está a artellar no noso país e noutros países do noso entorno, pois nestes momentos, non, moitas veces sin contar con un auténtico debate ou con ou sin ter en conta polo menos pois a opinión da Igrexa, que en definitiva é a opinión dos cristiáns. Non hai ninguna novidade especial nas afirmacións que aparecen neste documento, non? Os cristiáns dicimos xa desde hai moitísimos anos que Deus é o Señor da vida, e a vida pois é sobre todo un don de Deus. A maneira que temos os cristiáns de respetar a Deus pois é respetar a vida, e é respetar a vida das persoas, De feito, no magisterio da Igrexa, un momento importante pois é cando no ano 95, fai xa 25 anos, pois a Evangelium Vitae, que é un documento que aborda precisamente entre outros temas este, pois di que a eutanasia é unha grave violación da lei de Deus. E ademais cita pois un documento do Concilio Vaticano II que fai referencia pois á doutrina moral da Igrexa, a doutrina definitiva, quer dizer que non ten volta atrás, e onde se dá conta tamén pois unha especie de consulta que o Papa fixera a todos os obispos da Igrexa. A eutanasia, diríamos, é un tema confuso en certo sentido, porque eutanasia ao pé da letra en grego significaría boa morte ou morte dulce, e en cambio nas circunstancias actuais a eutanasia pois é de alguna forma pois elimina a vida humana pois porque xa non produce, porque é un estorbo, porque, diríamos, non se considera digna, e se digna entre comillas, porque esta dignidade da vida pois é un argumento que se utiliza moitas veces, non? Falase de calidade de vida, de calidade de vida mínima que sería necesaria, pero eso pois é algo moi moi confuso, porque non debe entenderse solamente desde un tipo, desde un punto de vista biolóxico, non? Senón que hai toda unha serie de relacións interpessoais, reclámase pois manifestacións pois de afecto, de solidaridade, de compaixón, de ternura, toda unha serie de cousas que non son solamente desde un punto de vista médico ou científico ou técnico, non?